Assalomu alaykum. Bugun kichkina qishloqdan katta shaharga borgan qishloq yigitining boshdan kechirgan bir voqeani sizlar bilan bo'lishga qaror qildik. Bu holat har birimiz bilan sodir bo'lishi mumkin. Uning boshdan kechirganini madaniyatlar to'qnashuvi deyish mumkin. U guvohligini shunday boshlaydi. Men kichikligimdan o'qishga qiziqdim. Ota-onam bir fermerning qo'lida oddiygina ishchi bo'lib ishlardi. Biz ba'zan och, ba'zan to'q edik. Shunga qaramay, bilim olishga bo'lgan qiziqishim so'nmadi. Qachonlardir katta shaharga borib, o'zim istagan o'qishda o'qishni orzu qilardim. Bu haqida tinmay Xudodan so'rardim. Xudovand ibodatimga javob berdi.
Men katta shahardagi institutlardan biriga o'qishga kirdim. Suskashlik qilibmi yo boshqa bolalarday uddaburonlik yetishmadimi, yotoqxonadan joy ololmadim. Noiloj institutdan uzoq bo'lsa ham bir joydan arzonroq ijaraga uy topdim. Haddan tashqari eskirib ketgan 4 qavatli uyning 4-chi qavatida turardim. Menga xonadonini ijaraga bergan ayol juda qari va hech kimi yo'q edi. O'zi 1-chi qavatda boshqa bir kampir bilan birga turardi. Umuman, men turgan ko'p qavatli uyda deyarli yoshlar yo'q edi. U yerda yashovchilarning hammasi katta yoshdagi kishilar edi. Shunday bo'lsa ham, ijaraga arzonroq uy topilganidan xursand edim. Ana endi o'qishga piyoda borib kelish qoldi xolos.
Bir kuni darsdan qaytgach eshigim taqillab qoldi. Ochsam ostonada yoshi mendan kattaroq bir kishi turibdi. Kirsam maylimi? Ha, albatta kiring dedim, hayron bo'lib. U ichkariga kirdi. Uni tanidim. U har kuni tongda o'qishga ketayotganimda yo'limda uchraydigan kishi edi. U divanga o'tirishdan oldin o'zini tanishtirdi. Ismim Frank Higgins. Yaqinda ruhshunosim oldiga borgandim. U menga mumkin qadar ko'proq tanishlar orttirib, ular bilan ham suhbat bo'lishim kerakligini aytgandi. O'ylab qarasam, men bilan xushmuomala gaplashgan sen ekansan. Shuning uchun birinchi bo'lib sening oldinga kelaverdim dedi u kutilmaganda.
Men hayron bo'ldim. U bilan ham suhbat bo'lganimni eslay olmadim. Bo'ldi. Yodimga tushdi. Har kuni tongda o'qishga ketayotib, unga xushmuomalalik bilan salom berganimni esladim. Nahotki so'rashib o'tib ketish suhbatlashishga kirsa. Umuman, bu shaharga kelganimdan buyon odamlarning sovuqligidan, g'alati odatlaridan esankirab yurardim. Bu ham o'sha shaharlik odamlardan biri edi. Biz u bilan juda tez chiqishib ketdik. U men bilmagan narsalarni o'rgatardi. Qanday qilib va qachon arzonroq oziq-ovqat sotib olish mumkinligini, odamlarga muomala qilishni, men turgan uydagi qariyalarning ko'nglini olishni va yana bir talay narsalarni o'rgatdi. Undan juda minnatdor edim. Bir kuni meni yotoqxona masalasi bo'yicha institutga chaqirtirishdi. Afsuski, guvohlikni shu yerda to'xtatishga majburmiz. Aziz tinglovchi, guvohlikning davomini bilishga qiziqsangiz, bizning keyingi suhbatimizni aslo o'tkazib yubormang. Undan tashqari, bir-biridan qiziqarli guvohliklarni bizning www.najot.com saytimizdan topishingiz mumkin.